Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δύσκολη εβδομάδα, ζόρικη αυτή που ξεκινά, κυρίως λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, μετά και την αμερικανική επίθεση εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν το Σάββατο τα ξημερώματα. Μάλλον για να είμαι σωστός, τα ξημερώματα της Κυριακής, αργά μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα βήμα κλιμάκωσης του πολέμου και όλοι φοβούνται τώρα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, αν δηλαδή θα μπουν και άλλοι στο πολεμικό μέτωπο, αν θα μπουν και άλλοι σε αυτό τον πόλεμο. Ήδη η απειλή του Ιράν ότι θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ βάζει φωτιά στην παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές στην ενέργεια, αν κάτι τέτοιο συμβεί, είναι βέβαιο ότι θα εκραγούν. Και οι συνέπειες και για την Ευρώπη και για τη χώρα μας θα είναι πολύ σημαντικές. Οι οικονομικές συνέπειες θα είναι μεγάλες. Το κοινοβούλιο του Ιράν πήρε ήδη την απόφαση αυτή και αναμένουμε όλοι τώρα αν θα επικυρωθεί και από το ανώτατο συμβούλιο, δηλαδή από την εκτελεστική εξουσία της χώρας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις πολεμικές επιχειρήσεις, η ανθρωπότητα με κομμένη την ανάσα περιμένει να δει ποια θα είναι η απάντηση της Τεχεράνης στο αμερικανικό χτύπημα, αν δηλαδή η Τεχεράνη θα χτυπήσει στόχους και εκτός Ισραήλ. Ήδη οι περί των Χαμενεΐ μιλούν για χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους. Και βέβαια στα καθημάς η ανησυχία είναι να μην εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο η χώρα μας σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς έχουμε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και είναι κοινό μυστικό ότι γίνεται ανεφοδιασμός αμερικανικών αεροσκαφών στην Σούδα αλλά και στην Κύπρο. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. And there's nothing I can... Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και εκεί λίγο μετά τις 10:30 θα συνομιλήσουμε για να μας αναλύσει όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο και τον υφυπουργό εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδα. Η αμερικανική πλευρά λέει ότι οι εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν έχουν εξαλειφθεί ολοκληρωτικά, αλλά αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να μην είναι έτσι, καθώς δεν υπήρξε έκκληση ραδιενέργειας, δεν συνέλαβαν κάτι στον αέρα και στο περιβάλλον οι σχετικές μετρήσεις. Νομίζω θα ξέρουμε την αλήθεια τις επόμενες μέρες. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, το λένε όλοι όσοι βρίσκονται σε ένοπλες δυνάμεις, σε υψηλές θέσεις, ότι το πρώτο πράγμα που σκοτώνει ο πόλεμος είναι η αλήθεια. Παρουσιάζει κάθε πλευρά τη δική της εκδοχή και η προπαγάνδα πάντα, όταν έχουμε πολεμική αναμέτρηση, οριάζει. Και βέβαια περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Ρώσων και των Κινέζων τις αμέσως επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις τους είναι μάλλον χλιαρές. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Κρατήστε και μια υποσημείωση, έναν αστερίσκο για το ρόλο που θα παίξει το Πακιστάν στην υπόθεση αυτή, καθώς το Πακιστάν διαθέτει πυρηνικά όπλα και έχει φιλία και στενή συνεργασία με το Ιράν. Τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα έχουμε επίσης μια ζωηρή εβδομάδα. Στη διάρκεια της θα φτάσει στη Βουλή η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στοχοποιούνται δύο υπουργοί, δύο πρώην υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης, ο νυν υπουργός μετανάστευσης ο κύριος Μάκης Βορύδης και ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Λευτέρης Αυγιανάκης. Περιμένουν και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δουν τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η δικογραφία. Ήδη στην ανακοίνωση της εισαγγελίας γίνεται λόγος για υποκίνηση του σκανδάλου από τους δύο πρώην υπουργούς. Περιμένουν όλοι λοιπόν να δουν τι στοιχεία περιλαμβάνει η δικογραφία για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Θεωρείται πάντως λίαν πιθανό το ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση, να καταθέσει πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα δύο πολιτικά πρόσωπα στη Βουλή. Και βέβαια τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει τις εργασίες της και η προανακριτική επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία στα Τέμπη. Περιμένουν όλοι να δουν ποια θα είναι η στάση της πλειοψηφίας, αν δηλαδή θα λειτουργήσει σε πολύ σύντομο χρόνο και απλώς για να παραπέμψει στο δικαστικό συμβούλιο τον κύριο Κώστα Καραμανλή η Προανακριτική Επιτροπή, ή αν αντίθετα θα μπει σε διαδικασία ανάκρισης καταθέσεων και διερεύνησης των όσων συνέβησαν στα Τέμπη. Το σενάριο που επικρατεί είναι ότι θα λειτουργήσει η Προανακριτική Επιτροπή με την ίδια συνταγή που λειτουργήσε στην υπόθεση Τριαντόπουλου. Ότι θα οδηγηθεί δηλαδή απευθείας και χωρίς άλλες διαδικασίες ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Καραμανλής, στο Δικαστικό Συμβούλιο, στο φυσικό του δικαστή. Πράγμα που προκαλεί αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που θα προτιμούσε να υπάρξει προανάκριση, να εξεταστούν μάρτυρες, να ανοίξει δηλαδή μια διαδικασία κοινοβουλευτική μακρά, μέσα από την οποία μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία. Αντίθετα, η κυβερνητική πλευρά λέει ότι αρμοδιότερη να το πράξει, να πράξει δηλαδή ό,τι η προανάκριση προβλέπει, είναι η ίδια η δικαιοσύνη. Πάντως, μην έχετε αμφιβολία ότι εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει η Προανακριτική Επιτροπή για τα Τέμπη θα είναι μια αιτία σφοδρής σύγκρουσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Προβλέπονται θερμές πολιτικά οι επόμενες μέρες. Passando le ore a contarmi le dita, mi posso stancare. Και βέβαια έχουμε μπροστά μας την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη της Ολλανδίας και εκεί αναμένεται είτε αύριο είτε μεθαύριο να συναντηθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου. Έχει μεσολαβήσει η πρόκληση της Τουρκίας, το νέο πυροτέχνημα της Άγκυρας με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την απάντηση της Αθήνας, αλλά έχει επίσης μεσολαβήσει η εμπλοκή με τη Λιβύη, εμπλοκή για την οποία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οφείλεται σε τουρκικό δάχτυλο. Η Τρίπολη επανέφερε στο προσκήνιο το ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για την οριοθέτηση των δύο οικοπαίδων νοτίως της Κρήτης, για τα οποία έχει δοθεί η εντολή σε αμερικανικές εταιρείες να κάνουν έρευνες. Η εντολή δόθηκε κυρίως στη Σεύρον για το οικόπεδο που αμφισβητεί η Λιβύη. Αυτός είναι και ο λόγος που προγραμματίζεται επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γεραπετρίτη στη Λιβύη για το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, με στόχο να ανοίξουν οι διεύλοι επικοινωνίας με την Τρίπολη και να υπάρξει απευθείας διαπραγμάτευση με τη Λιβύη για την ΑΟΖ των δύο χωρών. Δεν θα ανέβει λοιπόν μόνο το θερμόμετρο που προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι μπορεί να φτάσει και τους 40 βαθμούς αυτές τις μέρες, από Παρασκευή και μετά 40 άρια προβλέπουν, ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο στο κόκκινο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι κάθε φορά που πληρώνεις με PayZ, κερδίζεις ευρώ. Αλλά είναι ακόμη πιο ωραίο όταν ξέρεις ότι τώρα μπορείς να κερδίσεις πολλά περισσότερα, γιατί ο μεγαλύτερος PayZ διαγωνισμός μοιράζει συνολικά 12.000 ευρώ. Και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει 1.000 ευρώ και 10 τυχεροί από 500 ευρώ. Θα είναι πολύ τυχεροί, γι' αυτό κάνε τις συναλλαγές σου με την PayZ Visa κάρτα σου και πάρε μέρος. Μάθε περισσότερα στο payz.gr. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο, τον Γιώργο Εγκονίδη, τον καλό και επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο και μου γράφει με λίγα λόγια: μπλέξαμε Νίκο, δεν πάμε καλά, ας ευχηθούμε να χαλαρώσουν τα πράγματα και να έχουμε ήσυχη εβδομάδα. Όλοι το ευχόμαστε αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται πιθανό, Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά και λέει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News. Καλό κουράγιο και τις προσευχές μας σήμερα στη Χίο και στην Κρήτη. Ας ελπίσουμε ότι έγιναν οι εργασίες που χρειαζόμαστε τόσο εκεί όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα για τις πυρκαγιές το καλοκαίρι. Η Χίος περνά άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Έχει ήδη πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, απειλήθηκαν κατοικίες, οικισμοί, είναι τα πράγματα πολύ άσχημα. Καλημέρα και στην Κατερίνα την Κάβουρα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Εύχεται υγεία και χαμόγελα για την εβδομάδα που ξεκίνησε. Όσο μπορούμε, μου λέει, γιατί η αυλή μας βρωμίζει επικίνδυνα και θέλει πολύ προσοχή. Χαίρε Γιάννη Σκαφίδα, καλέ φίλε και πιστέα ακροατή. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Που λέει ακόμη και το Ιράν, Νίκο, ψηφίζει κοινοβουλευτικά, ενώ ο Τραμπ έγινε πιο δικτάτορας και από τους γνωστούς δικτάτορες. Δεν ξέρω αν έγινε πιο δικτάτορας, είχε υποσχεθεί πάντως ότι ένα μήνα μετά την εκλογή του δεν θα υπάρχει πόλεμο στον πλανήτη και τώρα μετέχει και ο ίδιος σε έναν από τους δύο, σε ένα από τα δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα.